preteklosti ste bili pirati zasnovani na treh temeljnih stebrih. Če lahko poveš, kateri so bili ti stebri in zakaj ste se sedaj vseeno odločili, da boste razširili svoj politični program?
Tu najbolj misliš na te stebre, transparentnost, evolucija politike in sharing. To so v bistvu še vedno naši temeljni stebri, zato ker ko mi širimo program, vse izhaja iz te neke osnovne ideje. Ne? Sharinga in v bistvu kulture, ki se razvija na internetu. In to aplicira tako na ekonomijo kot na družbo. Zato ga tudi širim. In zdaj naši principi širjenja programa so pa povsem bazirani v znanosti in seveda na evolutivnem principu. Mi predlagamo novo spremljeno programa, se pogovarjamo o njej, povabimo strokovno javnost, potem damo to na online glasovanje celom članstvu in ko članstvo in še potrdi, to vključimo v program. In to je naš princip delovanja. In s tem nameravamo tudi pokriti večji del zadev, ki jih lahko pokrijemo iz naših vsebin, ampak kot smo tudi sami povedali, mi smo v bistvu stranka za 21. stoletje. Internet je danes vse posod. Če internet izklopiš, ekonomija čez noč pade.
Kje ste se bi identificirali kot politični akter in koga iščete kot volivce? Koga zastopate?
Zastopamo predvsem mlade oziroma tudi malo manj mladi se pogovarjamo o teh, ki so še vedno delovno aktivni, ki še vedno ustvarjajo nova podjetja, ki še vedno razvijajo nove produkte, ustvarjajo nova avtorska dela, ki morajo delovati v modernem svetu, v katerem je popolnoma dominanten internet. In sharing informacij in izmenjava znanj in tako naprej. In njih zastopamo, zato ker stara zakonodaja iz prejšnjih stoletij jih omejuje. Jih omejuje, jih preganja, jih kriminalizira za stvari, ki jih ne bi smela kriminalizirati in s tem omejuje našo rast in v bistvu ne pomaga ali pa celo škodi, kar se reševanje naše krize tiče.
Zdaj, ko gremo, govorimo o preteklih stoletjih, še vedno smo ujeti nekako v koncepte francoske revolucije, imamo te tri prevladujoče ideologije, socializem, konzervativizem, liberalizem. Neartikuliran ostaja libertarizem kot to. In pač veliko krat se mi zdi, ko se pogovarjam z podporniki piratov, da so to neke sorte libertarci. Nočejo, da država posega v njihovo zasebnost, nočejo, pač želijo imeti svobodno podjetniško iniciativo, vendar to odhaja tako na levo in desno. Kje, na kateri strani tega spektra vidiš pirate?
Pirati smo se v bistvu, kot mednarodno gibanje smo se dogovorili, da se ne bomo sami identificirali v katero kategorijo ideološko pašo. To prepuščamo zgodovinarjem in političnem analitikom. Mi delujemo povsem po znanstvenem principu. Tisto, kar je najboljše za državo v tistem trenutku, to velja. Pa je to levo, desno, zgodno, dolje, maldično ali tako naprej. In zato imamo seveda pogosto zgleda kot leva stališča, ampak mi se ne omejujemo samo na leva stališča, pa smo libertarna stališča. Mi se omejujemo na tisto, kar je najbolj za državo. In če bo pa to pomenilo eno desno stališče, ga bomo pač vzeli.
Torej državo kot skupek državljanov, jasno ne?
Ja, seveda. Mi tudi zelo verjamemo ta princip, da mi kot predstavniki naših volilcev imamo dolžnost sodelovati z drugimi predstavniki volilcev te državi. Kar pomeni, da mi bomo vsakim izvoljenim predstavnikom sodelovali na projektnem nivoju, se pravi, kar se zakonov tiče, in ne bomo bili proti zakonov samo zato, ker jih je predlagala SDS. Če je zakon dober, je zakon dober.
To, recimo, če zadam za primer Bitcoin, ali se ne Bitcoin prepove, ali se ga ne popolnoma prevzame, ali se ga ne regulira?
Kar je primer Bitcoina. Ne? Mi smo definitivno za to, da se bo moralo na neki točki Bitcoin regulirati. Zdaj, zaradi same tehnologije bo se možno regulirati samo vstop in izstop iz Bitcoina. Seveda nismo proti temu, da se ga prepove. Ampak bo pa se treba pogovarjati o tem, da se regulira vstop in izstop iz Bitcoin okolja, či samo zaradi problema davčnih oaz. Ampak če se vrnem na osnovno vprašanje, kako mi uravnotežimo tiste. Tukaj bi bil problem le, če bi mislili ti ideologije, ali ste vi za regulacijo, ste proti regulaciji. Mi smo za tist, kar je v vsakem primeru najboljše. Pri avtorskem pravu je najboljše za avtorje, za uporabnike, za ekonomijo, za državo, manj regulacije, več svobode, ker potem imaš več avtorskih del, boljše avtorske dela in hitrejšo rast. Pri zasebnosti je boljše za volilce, boljše za državljane, boljše za v bistvu vse, ki sodelujemo tukaj, močnejša zasebnost, ki pa jo moraš regulirati, moraš jo zaščititi, ker vsak posameznik ne more tako efektivno, kot je lahko kot skupnost. In mi ne vidimo tukaj problema, da nekje smo za manj regulacij, nekje pa več. Smo za tisto, kar je ne bolje, povsem znanstveni pristop.
Vidite Evropo varčevanja ali Evropo redistribucije, katera kaže?
Definitivno vidimo Evropo redistribucije in laganja in rasti, ker samo vrčevanje nas ne bo pripeljalo nikamor. Potrebno je omogočiti našim nadobudnim podjetnikom, avtorjem in tako naprej, da začnejo rasti. Edina rešitev te krize je gospodarska rast. V Sloveniji imamo enormen potencial, resnično. Samo dovoliti me treba in dati možnost, da lahko delujejo tudi pri nas, ne samo v Londonu, v San Francisco in tako naprej. In hočejo biti tukaj, so tukaj. Samo omogočiti more politika proste roke, da začnejo vlagati v slovensko ekonomijo, da začnejo rast svoje podjetja in potem bomo prišli ven iz krize.
Kaj pa posamezniki, ki se ne ukvarjajo v taki meri za dodajanje vrednosti, ki so pač bolj kot ne delavci, ne? Pač so končni human resources, če temu tako rečemo, ne? Pač kako njim? Zdi se, da danes pač nekdo, ki investira v rast, ne investira več v to, da bo najemal delno silo, ampak investira predvsem v robotizacijo, automatizacijo, tehnologizacijo stvari, ne? Kaže, da tehnologija izpodriva delovna mesta.
Kaže definitivno. Ne. Ampak do tega je še dolgo. Zdaj smo končno začeli videvati prave 3D printerje, ki so jih nekaj let zdaj držali nazaj patenti. Zdaj je prava prebuna, ampak do nekega resnega preboja je še daleč. Trenutno večji problem je to, da se vedno več, oziroma da se že dolgo vedno več dela, sel je enostavno tam, kjer je delovna sila ceneje. Indija je zdaj popularna, prej je bila Kitajska.
To je zgolj premostitev, že zdaj bi lahko začeli tukaj s tehnologijo.
Ja, seveda, samo bolj, ko imaš ti tehnologije, in to je pa potem, ko se bomo pogovarjali, to je po mojem mnenju naslednja generacija urejala, ker do tiste točke, ko bomo res imeli dovolj resursov, se lahko začnemo pogovarjati o nekem večjem shiftu, kar se 3D printerjev tiče in teh sorodnih tehnologij, bo potrebna radikalna sprememba socialnega reda in kako delujemo, zakaj mora vsak delovati, ker če vse delajo roboti, ni potrebno vsi delati, ampak to še nismo še tam. Do tega je še kar nekaj časa in bo še ene par revolucij prej tehnoloških prijem in prišli do točke, da bomo se lahko pogovarjali o tem, da bojo pač vsa delovna mesta zamenjali roboti. Se pa delovna mesta vedno bolj selijo v intelektualno delo.
Kako ustvariti neke varnostne mreže za te ljudi, ki se stopa na trg dela v fleksibilni obliki?
Zdaj tukaj je par problemov. Ne? Prvi problem je, kako zagotoviti tistim, ki ne morejo dobiti dela. Seveda pač v prehodu iz ene paradigme v drugo paradigmo imaš prehodno obdobje in v tem primeru smo pirati, tako kot preostanek Evrope, zelo za socialno državo. O tem se ne bomo pogovarjali, naše mnenje je le, socialno državo lahko rastemo s tem, ko bomo imeli denar na voljo in to pa zahteva rast ekonomije. To definitivno zagovarjam. Kar se pa vstop mladih v ekonomijo tiče, je pa že spet samo stvar zakonov, ki v Sloveniji so zelo omejujoči. Od študentskega dela, ki je problematično, do čist zakonodaje okrog ustvarjanja podjetij, startup. Je absurd, kakšni pogoji so potrebni, kakšni mesečni stroški so potrebni za recimo nekoga, ki bi rad naredil internetni startup, ki bo imel 400 evrov stroškov na mesec. Mora pa državi plačevati 1000 evrov, več kot 1000 evrov na tako nekaj. To so stvari, kjer bi lahko omogočili našim mladim, da če ne najdejo dela, si delo ustvarijo. Ker potrebe so, samo omogočiti moramo to in s tem, ko smo v Evropi, nam je odprt velikanski trg. Samo izkoristiti ga je treba.